Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila da dogovor između Banja Luke i Vašingtona podrazumijeva stabilizaciju situacije i uvođenje Bosne i Hercegovine u normalne tokove.
Izbor pregovaračkog tima i glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom u nadležnosti Savjeta ministara. Saglasni u SNSD-u i HDZ-u.
Sutra u Sarajevu sjednica Kancelarije za razmatranje žalbi BiH na javnu nabavku usluga transporta i izbornog materijala.
Zbog serije šovinističkih ispada usmjerenih prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj, brojne reagovanja i osude srbofobije.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu otputovala na svjetsko školsko prvenstvo u Brazilu.
Danas pretežno oblačno, mjestimično slaba kiša, sutra postepeno razvedravanje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karam posjetili su opštinu Rogatica i firmu Power. Tokom posjete Dodik i Karam su razgovarali sa vlasnikom preduzeća Radovanom Đerićem i radnicima. Čujmo izjave.
Da ispričamo o jako lijepom odnosu zajednice i uprave i državne uprave u odnosu na nekakve lokalne firme i male koje su zaista u ovom proteklom periodu uz veliku i nesebičnu podršku zajednice uspjela da napravimo jako fine pomake u energetskom sektoru, u energetskoj održivosti, u proizvodnji i u razvoju preduzeća.
Ovdje se najbolje pokazuje i da li naše obrazovanje uspjeva na ovom pravcu koje je potrebno tržištu rada da bi se susreli. S jedne strane, dakle, da li oni imaju probleme sa deficitarnim zanimanjima, s druge strane, tehnološke inovacije i napredak u svakom obliku proizvodnje, a ovdje imamo veliki broj proizvodnih djelatnosti u ovom privrednom, kod ovog privrednog subjekta, imaju potrebu, dakle, i za određenim kadrom, ali i određenim znanjima i tehnološkim inovacijama koje sa sobom nose kadrovi.
Znači, 270 radnika ovdje radi i više i očigledno da je ovo uspješna firma, zahvaljujući naporima prije svega njenog vlasnika i kompanije, odnosno rukovodioca u samoj proizvodnji. Imaju široku disperziju, znači osim trgovine, određenih dijelova proizvodnje. Sada su izgradili 16 megavata solarnog polja u kome su oni dio i suvlasnici. Tako da je ovo sigurna garancija da će ova firma egzistirati i raditi, a naše je da učinimo sve da olakšamo ovakvim ljudima.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da dogovor između Banja Luke i Vašingtona podrazumijeva stabilizaciju situacije i uvođenje BiH u normalne tokove. Istakla je da je tokom sastanka sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država imala priliku da čuje da je ekonomska dimenzija jedan od njihovih prioriteta, naglasivši da je to mogućnost da se prostori ekonomski povezuju i tako jača politička saradnja. Ona je rekla da treba voditi ozbiljan dijalog sa američkom administracijom, te da bi najbolje bilo da to rade zajedno. Naglašava da su i povučeni zakoni u Narodnoj skupštini Republike Srpske upravo u svrhu deeskalacije političke situacije u Bosni i Hercegovini. Opširnije Nenad Knežević.
Treba se približavati Sjedinjenim Američkim Državama jer je puno ugodnije i lakše sarađivati sa aktuelnom administracijom koja kaže da neće intervenisati niti se miješati u unutrašnja pitanja drugih zemalja, kaže Željka Cvijanović. Srpski član predsjedništva BiH naglašava i da sa novom administracijom nikada nije bilo priče o izdaji Milorada Dodika.
Ono što postoji kao priča jeste na koji način, dakle, rješavati stvari, a da te stvari budu dobre za sve. Ja sam sagovornik uvijek za tu priču i putovala bi na kraj svijeta gdje god trebala da otputujem, ako je to tema. Idemo da stvari stabilizujemo, da uvodimo stvari u neke normalne tokove i ja sam uvijek govorila da smo mi partner za takvu priču. U tome, zato što nam je stalo do mira, stabilnost, tu definicija, nema nikakve dileme. Stalo nam je do uređenijeg društva u kojem treba da živimo.
Cvijanovićeva se ne obazire mnogo na prozivke opozicije da saradnja sa Vašingtonom ima skrivene namjere. To su, kaže, besmislice. Opozicionarima smeta to što je politika koju zastupa SNSD dobila tako važnu podršku. To smeta i političkom Sarajevu, u kome ne znaju kako i šta dalje nakon zaokreta američke politike prema BiH. Ono što definitivno znaju je da i dalje svjesno obmanjuju javnost. Vidjelo se to i u intervju Željke Cvijanović jednoj sarajevskoj televiziji, čiji novinar uvjerava da Kristijana Šmita imenuje je famozni PIK, iako u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma vrlo jasno piše drugačije. Sudar propagandnih laži iz Sarajeva i istine iz Banja Luke, kaže pravnik Ognjen Tadić.
Nevjerovatno je da se jednom takvom propagandici kao što je Abdo Abdić desilo da sruši čitav koncept političkog Sarajeva koji je temeljen na tome da u Dejtonskom mirovnom sporazumu piše da Savez za implementaciju mira bira visokog predstavnika i da pred kamerama bude zapravo svima jasno da Savez za implementaciju mira nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da je Republika Srpska sve vrijeme bila u pravu kada je govorila da je jedini nadležan za takvo pitanje Savez bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
I konstitutivna naroda odlučuju o svojoj sudbini i rješavaju probleme u BiH bez uplitanja stranaca. Osim Bošnjacima, jasno je to svim stranama potpisnicama Dejtona. Miomir Žužul, bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske.
30 godina nakon Dejtona još uvijek postoji određeni gubernator, čovjek koji odlučuje o svemu u Bosni i Hercegovini. To je odluka o visokom predstavniku je donesena u Dejtonu, ali je ideja bila da će to trajati jedno kratko vrijeme, čak se prvo govori godinu dana pa se produžava, da bi se pomoglo uspostavi potpunog funkcioniranja države Bosne i Hercegovine. Sada imamo činjenicu da jedan čovjek zapravo je iznad svih institucija Bosne i Hercegovine.
Sada imamo i situaciju da su Sjedinjene Američke Države promijenile svoju politiku prema BiH. Razgovarajte i sami riješite svoje probleme, poruka je iz Vašingtona. Jedino u Sarajevu izgleda ne žele da je čuju.
Predsjednik kluba poslanika HDZ-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Predrag Kožul izjavio je da je imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom u nadležnosti Savjeta ministara, a svaki pokušaj da se taj proces prebaci na predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH smatra opasnim presedanom. Najavio je da će HDZ insistirati da Savjet ministara odredi glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Milorad Kojić naglasio je da je stav SNSD-a u vezi sa ovim pitanjem identičan HDZ-ovom, odnosno da isključivo Savjet ministara BiH treba izabrati pregovarački tim i glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom.
To je nešto što je na razini vijeća ministara, to je jedno. Drugo, način da se to prebaci na zastupnički dom je po nama jedno grubo derogiranje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je dvodomna. Zastupnički dom ima svoje nadležnosti često kod imenovanja. Ovakav model otvara jednu pandornu kutiju da zastupnički dom preuzima na sebe ingerencije parlamentarne skupštine, što je po nama i neustavno, a i vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, mi imamo vrlo jasnu situaciju u kojoj je to u nadležnost savjeta ministara i savjet ministara je jedini taj koji može, dakle, da imenuje glavnog pregovarača, a sve ovo su njihove igrarije na koji on način pokušavaju da, kršeći ustav i zakon, postave neke svoje osobe koje bi bili glavni pregovarači iz reda tri naroda sa sistemom rotiranja.
Kancelarija za razmatranje žalbi BiH zakazala je sutra sjednicu na kojoj će razmatrati žalbu na javnu nabavku usluga transporta izbornog materijala za potrebe prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
RTRS-u je potvrđeno da je žalbu dostavila sarajevska kompanija Top Hotels LS koja se bavi transportom i logistikom. Zbog žalbe je dovedeno u pitanje održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora zakazanih za 23. novembar. Zbog mogućnosti prolongiranja najavljenih izbora, predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba uputio je dopis lokalnim izbornim komisijama u kojima ih moli da preuzmu izborni materijal iz skladišta u Istočnom Sarajevu i vrate ga nakon izbora, ostavivši im rok od 3 dana da se izjasne o tom prijedlogu.
Slušate dnevnik u nastavku emisije o ostalim najavljenim temama. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio je odgađanje izložbe Srpkinja heroina Velikog rata koja bi trebalo da bude održana sutra u Vukovaru. u prostorijama Srpskog kulturnog centra. Takav zahtjev dolazi nakon 3 incidenta u 3 hrvatska grada, Splitu, Zagrebu i Rijeci u proteklih 7 dana. Poznavaoci prilika nisu iznenađeni ovakvim događajima. Dodaju da je serija incidenata u Hrvatskoj posljednjih sedmica ponovo otvorila pitanje položaja Srba, otvorenog nacionalizma i atmosfere u hrvatskom društvu. Pripremila Gordana Stanić.
Neslavan niz započet je u Splitu kada je grupa huligana upala u prostorije kulturnog centra i spriječila održavanje manifestacije Dani srpske kulture uzvikujući ustaške pozdrave, a nastavljen u Zagrebu i Rijeci gdje je na sreću izbjegnut napad na mlade srpske karatiste. Ovi incidenti nažalost nisu izolovani slučajevi, objašnjava Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, i dodaje da se već 20 godina govori da će se pogrešno odgajanje mladih vratiti kao bumerang.
Oni su od malih nogu, od predškolskog uzrasta izloženi strašnoj indoktrinaciji svih segmenata društva, i crkve, i škole, i ulice, i porodice, i naročito medija, da se odgajaju ljudi, indoktriniraju da mrze sve što je srpsko. Je li to i taj narativ koji je zapisan u najvažnijim dokumentima, u preambuli ustava njihovog? I šta očekujete od tih omladinaca?
Napadi na Srbe, na pravoslavne objekte ili javno skandiranje postali su učestali u Hrvatskoj, izjavio je istoričar Predrag Marković. On je rekao da se ta atmosfera stvara godinama kroz medije, sport i politiku.
Ono što zabrinjava je što za hrvatske ustašoide nijedan Srbi nije dobar. Taj Marko Veselinović, koji vodi tu ustanovu koja je organizovala Srpske dane kulture u Splitu, je hrvatski policajac i branitelj Vukovara. Sad, ako im takav Srbi nije dobar, da li im jedan živ Srbin dobar? Srbi su svedeni na skoro statističku grešku u Hrvatskoj i to malo Srba smeta ekstremistima u toj državi.
Istoričar Željko Vujadinović se nada da ovi događaji neće eskalirati niti se proširiti na druge države, ali dodaje da su svi događaji na Balkanu međusobno povezani. Kada je riječ o osudama koje su došle od zvaničnika Hrvatske na incidente, ističe da se nada da je u pitanju iskren stav i da će Hrvatska uspjeti da se izbori sa ovim procesima.
Da li je sada izolovan, da li su te osude izolovani glas javnosti? Pa također one karakterišu u stvari zašto su te osude nastale, i tako da kažem. Da li su one izraz trenutne političke oportunosti, da li je to samo neka politička oportunost ili je to istinski stav prema ovim događajima i procesima? I želim da vjerujem da je to istinski stav. Dakle, da je istinski stav da se ovakvi događaji osude na način što je elementarna činjenica. Da je kultura srpskog naroda veoma prisutna na prostoru današnje Hrvatske.
Da je kultura srpskog naroda državni neprijatelj u Hrvatskoj govori zahtjev gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka da se otkaže izložba fotografija pod nazivom Srpkinja u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, koja je zakazana za sutra.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, a srpskim ljekarima tokom nedavne posjete generalu u pritvorskoj bolnici u Hagu nije data medicinska dokumentacija koja je samo dan kasnije data ljekaru kojeg je angažovao Haški sud, izjavio je generalov sin Darko Mladić.
On je podsjetio da je general već od maja pod palijativnom njegom, ali je nejasno iz kojih razloga uskraćuju materijale srpskim ljekarima.
Kandidat Srpske liste za predsjednika opštine Klokot Božidar Dejanović proglasio je pobjedu u ovoj lokalnoj zajednici. Klokot je 10. opština koja je dobila gradonačelnika iz redova Srpske liste.
18 opština na Kosovu i Metohiji održan je drugi krug lokalnih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, na izbore je izašlo 32,15% birača.
Draško Stanibuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, predao je u Republičko javno tužilaštvo u Banja Luci krivične prijave protiv više odgovornih lica zbog, kako je rekao, kriminala u rudniku i termoelektrani Ugljevik. A kako je naveo, prijave se odnose na 3 bivša predsjednika vlade Republike Srpske.
Krivičnu prijavu Stani Vuković je podnio protiv NN osoba, ali je otkrio da se to odnosi na Aleksandra Džombića, u čije vrijeme je sklopljen ugovor o koncesiji sa firmom Komsar Energy u vlasništvu Rašida Serdarova. Zatim protiv Željke Cvijanović, koja je bila premijer 2017. godine, kao i Radovana Viškovića, koji je bio na čelu vlade kada je Komsar dobio produženje koncesije 2021. godine. Da smo htjeli da se odreknemo imovine, sarađivali bi sa tvojim mentorom Šmitom, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, reagujući na objavu na društvenim mrežama gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je danas sa predstavnicima Okružnog i Višeg privrednog suda u Banja Luci o daljem unapređenju i produbljivanju saradnje u oblasti pravosuđa. Tokom sastanka posebna pažnja bila je posvećena jačanju efikasnosti u radu sudova sa ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta, ubrzanja sudskih postupaka i unapređenja kvaliteta pravosudnih usluga, istakao je resorni ministar Goran Selak.
Ja kao ministar pravde sam ovdje razgovarao i sa predstavnicima zaposlenih, gdje sam tražio da vidimo kako zajedno možemo da unaprijedimo pravosudnu upravu, da poboljšamo status zaposlenih i da građani, odnosno naša privreda, bude zadovoljnija. Podsjećanja radi, privreda, ali i građani, pune budžet Republike Srpske i oni obezbeđuju sredstva, to je kroz budžet Republike Srpske 200 milijuna konvertibilnih maraka da bi pravosudni sistem funkcionisao i s pravom i građani i fizička i pravna lica traže efikasniji rad pravosudnih institucija, jer zato je moja posjeta danas kao ministar pravde da tražim ažurnost, efikasnost.
U svim prvostepenim i drugostepenim sudovima do 14. novembra sprovodi se sedmica sudske nagodbe. Ovakav način mirnog okončanja sudskog spora sve je češće u praksi, jer omogućava uštede vremena i troškova i smanjuje opterećenje sudova. U prilogu Milice Đurđević.
Za 15 do 20 minuta sudski spor dobije epilog. Strane u sporu nađu se na sredini puta, pristanu na rješenja koja zadovoljavaju i tužioca i tuženog. Višestruku prednost u tome vide i u sudovima. Sudija Ljiljana Rajković.
Brzo i efikasno rješavanje predmeta, smanjivanje troškova, jer ovdje su manje sudske takse koje se plaćaju na samu sudsku nagodbu, a također i stranke nisu izložene troškova pisanja žalbe i revizije.
Sudska nagodba ima status izvršne isprave. To znači kada se spor stranaka okonča dogovorom, nema mogućnosti žalbenog postupka. Istovremeno stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza i dodatnih troškova koji pritom nastaju. I jedna i druga strana da bi dobile, moraju nečeg i da se odreknu, kaže advokat Mladen Mićić.
Svaka od strana u sporu napravi, da tako kažem, određeni popust u odnosu na svoje prvobitne zahtjeve, što bude prihvatljivo i njemu, a naročito suprotnoj strani.
Sudska poravnanja najčešće se zaključuju u oblasti radnih sporova i u vanparničnim predmetima. Na sudu često završe i dugovanje za komunalne usluge. Nagodba olakšava otplatu takvih dugovanja, kaže Snežana Šešlija iz Centra za zaštitu potrošača u Doboju.
Zato što se potrošaču daje mogućnost da bez kamate otplati u ratama evidentan dug.
Sudija Ljiljana Rajković.
Evo ovdje u sudu nas ima 5 parničara i uzeli smo svi, zakazali otprilike te komunalne predmete da se na neki način ova pokušaju riješiti kroz sudsku nagodbu.
Od 2023. u Osnovnom sudu u Doboju sudskim poravnanjem okončana su ukupno 224 predmeta.
U organima i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj od 1. januara 2026. godine trebalo bi da stupi novi zakon o platama zaposlenih. To je bila tema razgovora ministarke uprave i lokalne samouprave Senke Jujica, načelnicima opština Novigrad i Krupa na Uni, informiše Ivan Stojnić.
Opštinske uprave već pripremaju budžet za narednu godinu, stoga je veoma važno šta donosi novi kolektivni ugovor o platama za zaposlene u lokalnim samoupravama. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
S obzirom da smo mi sad u donošenju prije svega budžeta za narednu godinu, tako da su nam to nekakvi ulazni parametri kako bi mogli imati što bolji dokument koji ćemo svakako primjenjivati u 2026. godini.
Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni.
Što se tiče tih stvari, ja sam ministar zamolio da budžet opštine Krupa na Uni bar jednom dobije komponentu razvojnu da nam pomogne.
Potpisivanje novog kolektivnog ugovora podrazumijeva i povećanje plata. To je veliki izazov za nerazvijene i izrazito nerazvijene lokalne zajednice. Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske.
Opština Krupa na Uni kao izrazito nerazvijena jedinica lokalne samouprave ima redovan godišnji transfer od nekih 80 i nešto hiljada i to je ono što možemo za njih 35 nerazvijenih, izrazito nerazvijenih jedinica.
Jujić Jeva je najavila da će sutra u Banja Luci biti uručeni BFC certifikati za lokalne samouprave koje su ispunile uslove za povoljni poslovni razvoj. Među njima je i opština Novi Grad.
Gradska uprava u Bijeljini nedavno je uručila 161 rješenje za dodjelu boračkog dodatka demobilisanim borcima na području Semberije. Istog dana gradonačelnik Ljubiša Petrović je na društvenim mrežama slavodobitno ovjekovječio te trenutke kada uručuje rješenja borcima, tvrdeći kako se Bijeljina izjednačila sa Republikom u toj oblasti. Međutim, posljednjih dana javljaju nam se borci koji nisu dobili borački dodatak, a tvrde da ispunjavaju uslove. Dva najbitnija su teško oboljela i u teškom su materijalnom stanju. U prilogu Dražena Glišića.
U kući Brane Aćimovića iz Semberskog sela Čengić hrpa ljekarske dokumentacije. Ovaj demobilisani borac se teško kreće i ima srčane probleme.
Znači, pritisak vrtoglavi, bakterije su u krvi i imam još snimanja koja trebam da odradim. Borac prve kategorije, dobrovoljni darivač krvi, više struki. Imam nesreću, ostao sam sam.
I pored takvog zdravstvenog stanja, od gradske uprave dobio je odbijenicu na zahtjev za borački dodatak. Razlog je stambeni prostor.
Garantijem, ako se dokaže da ja lažem, da se osudim na maksimalnu kaznu zatvora, ima ih na spisku koji imaju bolje kuće, koji su zaposleni.
Milanko Pejić je čitav rat proveo na sarajevskim ratištima. Danas živi s majkom i ocem i nije vlasnik imovine. Ni on nije dobio borački dodatak.
I onda kad smo izbijeni bili u romskim kućama, onda smo doseli ovdje 2002. godine. Ovdje, ovo je kuća od tetke, nije moja kuća i tu smo postanari. Ostalo ništa nemam, znači niti radim, bolesan sam. Imam šećer visok, imam povredu kičme, znači ne smije ništa teško dizati.
Ignjat Đorđić i Sande, mobilisani borac, godinama se bavi boračkom problematikom kao član više komisija. Kaže da ne vjeruje da je gradska komisija za dodjelu boračkog dodatka namjerno napravila propuste, ali poziva da eventualne greške isprave i budžet od svega 200.000 maraka povećaju u narednoj godini.
Ali ako ima takvih slučajeva, a ne znam, kaže ne mogu da garantujem, to bi trebalo pregledati, na kraj kraja napraviti, što to kaže, ispravku. Jer dopustivo je da neko ko ima imovinu nekakvu koja može da živi normalno, da neko ko nema očeva da živi, nema hljeba, da kažem, svaki dan ne može da kupi lijekove, ne može, da on ne dobije, a da dobije. Ja sam apsolutno protiv toga.
Iz gradske uprave nismo dobili odgovor da li je bilo propusta prilikom određivanja rang liste za dodjelu 161 boračkog dodatka na području Semberije. Gradonačelnik Ljubiša Petrović je na društvenim mrežama nedavno objavio fotografije uručivanja rješenja borcima, tvrdeći kako se Bijeljina izjednačila sa Republikom u toj oblasti. Ipak, u ovoj godini je planirano svega 200.000 maraka za borački dodatak, a dio te sume već je preusmjeren na jednokratne pomoći.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Građani koji koriste pelet za grijanje suočavaju se sa naglim povećanjem cijene kao i smanjenim zalihama. Trenutno cijena peleta dostiže i 550 maraka po toni, dok je prethodnih mjeseci ta cijena bila niža za oko 100 maraka. Predstavnici proizvođača odgovaraju da poskupljenje diktira povećana potražnja na tržištu i značajno veći broj korisnika ove vrste ogreva, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik asocijacije proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović pojašnjava da je ovakva situacija rezultat ranijeg početka sezone grijanja i nekoliko hiljada novih korisnika. Ipak Ivanović tvrdi da su cijene ove vrste ogreva u Srpskoj i dalje niže u odnosu na zemlje regiona.
Imali smo situaciju da ljetos gotovo da nije bilo tražnje za peletom. Neki od proizvođača su bili obustavili proizvodnju, poslali radnike na kolektivni odmor. Desilo se ove godine jako veliki broj novih korisnika, novih instalisanih peći. Naše informacije govore o preko 30.000 novih korisnika. Tako da imamo sad jako veliki pritisak, veliku tražnju. Pojačala se proizvodnja, proizvođači su reagovali.
Za poskupljenje peleta u Bijeljinskom udruženju potrošača Zvono nemaju opravdanja. Iz ovog udruženja Jovan Vasilić.
Naprotiv, trebalo bi da budu niže cijene prema onome kako koliko naše područje ima šume, ima tog i drvnog otpada, tako kažem, koji se može koristiti za proizvodnju peleta. Tu je nevolja jedina što se ubacuje trgovci razni i onda se prevoz onda podiže cijenu.
Skok cijena za oko 100 maraka u odnosu na prije dva mjeseca potvrđuje i Goran Ivanović iz asocijacije proizvođača peleta. Naglašava da izvoz peleta nije razlog za to, te da odgovornost može da bude i u preprodavcima.
Ja bih poručio potrošačima da reaguju na te, jer je sada i jako veliki fokus vlasti na tom tržištu. Inspekcije stalno hodaju, obišli su sve proizvođače i ako ima neki poremećaj, ako ima neka nepoštovanje dogovora ili neki nenormalni cijena, mogu da se obrate inspekcijama, vlastima i sigurno da će biti reakcije.
U narednim mjesecima očekuje se postepena stabilizacija tržišta, ali ranija nabavka peleta i dalje je najbolji način da građani mirno dočekaju zimu i izbjegnu nestašice, zaključio je Ivanović.
U godini u kojoj Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju 150 godina od izbijanja Nevesinske puške, ustanka srpskog naroda u Bosni i Hercegovini protiv turske okupacije, na Filozofskom fakultetu u Banja Luci otvorena je izložba pod nazivom Od Nevesinske puške do Solunskog fronta, posvećena hajdučkom harambaši i narodnom junaku Peri Tunguzu. Opširnije Gordana Pratine.
Autorka izložbe je Nataša Gligorić, praunuka Pere Tunguze i sekretar udruženja Nevesinjaca u Beogradu.
Želela sam i osjetila svoj poziv i obavezu da sačuvam to kolektivno pamćenje i kulturu sećanja na te događaje već pomalo zaboravljene i da ih iznesem i na svetlost dana i predočim javnosti. I izuzetno mi je drago što je izložba upravo ovde u srcu naše ponosite Republike Srpske.
Prema autorkinim riječima, ova izložba nije samo izložba pojedincu, gorštaku, narodnom junaku od Osmanskog carstva do Prvog svjetskog rata, ovo je izložba o narodu i duhu vremena gdje su sloboda, čast i ljudsko dostojanstvo bile najviše vrijednosti za koje je valjalo položiti i život. Izložba će biti otvorena naredne dvije sedmice. Tradicionalni svečani koncert povodom Dana Banskog dvora ove godine bit će organizovan kao poseban vid podrške operskoj pjevačici i našoj koleginici Albini Smajlović-Tomić. S ciljem prikupljanja sredstava za nastavak Albininog liječenja na koncertu Ljubavi i prijateljstva nastupit će Albinine kolege i prijatelji, soprani Dunja Simić i Ivana Milinčić, mecosopran Ana Petrović, bariton Aleksandar Dragojević i klavirski saradnici koncerta Lena Lukić i Dunja Janković. Gost koncerta je pijanista Arsen Čarkić. Koncert će početi u 20 časova.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu otputovala je na svjetsko školsko prvenstvo u Brazil, pripremila Aleksandra Perić.
Reprezentacija Republike Srpske na svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu nastupit će pod himnom i zastavom Republike Srpske. Predsjednica Savjeta za školski sport Srpske, Gorica Bilak-Moconja.
Da očekujemo prije svega da oni daju svoj maksimum 100% od sebe i smatramo da ćemo već sa tim biti zadovoljni. Dakle, svaka pobjeda će nam biti draga, U muškoj konkurenciji ima 27 timova.
U Brazil je otputovalo 10 fudbalera do 18 godina iz Prnjavora, Dervente i Kotor Varoša. Reprezentativci Republike Srpske Danilo Backović i Andrej Vasić.
Očekivanja su da probamo da gura što dalje. Konkurencija je jako teška. Fudbal je dinamični, igra se s manje igrača, igra se sa drugačijom loptom, brže se igra. Ima treme, ali pozitivne treme. Tako put je dalek, ali proći to sve dobro.
Ministarka porodice, omladine i sporta Selma Čabrić kaže da je, otkako je prošle godine osnovan, Savjet za školski sport bilježio odlične rezultate.
Čast i značaj nemjerljiv, jer nastupa se pod zastavom, pod himnom, što je svakako iskorak i uspjeh i za ove mlade ljude, ali i za institucije koje podržava isto iza toga.
Svjetsko školsko prvenstvo u futsalu u Braziliji treće do 20. novembra. Fudbalere Srbije očekuju dvije ključne utakmice za plasman u baraž kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Engleske i Letonije. Veljko Paunović održao je danas prvu preskonferenciju u ulozi selektora.
Prvo što ja mogu da uradim sa njima i što želim da uradim, to je da im vratim međusobno poverenje, da im vratim veru da je moguće da se i dalje plasiramo na svjetsko prvenstvo, idući korak po korak, dakle ovo okupljanje sa Engleskom, vera da možemo da napravimo rezultat koji će nas vratiti posle toga kući, da sa Letonijom imamo šanse da odemo na svjetsko prvenstvo, odnosno u baraž u martu. Dakle,
Srbija protiv Engleske na Wembleyu igra 13. novembra, dok je duel sa Letonijom u Leskovcu na rasporedu tri dana kasnije. Srbija je na trećoj poziciji grupe K kvalifikacija sa 10 bodova. Prva je Engleska sa 18, a druga Albanija ima 11 bodova.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Tomislavu Vukomanoviću osvajanje srebrnog pojasa u verziji VBC nadrivalom iz Kolumbije.
Svaki uspjeh sportista iz Republike Srpske nas raduje i govori da je podrška koju im pružamo itekako opravdana, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Pretežno oblačno sa slabom kišom, sutra stabilizacija vremena. Opširnije Ana Stojanović.
Temperatura u 13 časova. Han Pjesak 4, Kneževo i Čemerno 5, Mrkonjićgrad i Sokolac 6, Kalinovik, Srbac i Novigrad 7, Gacko, Ribnik, Srebrenica, Prijedor, Drinić, Banja Luka i Šipovo 8, Mrakovica, Doboj, Bjeljina 9, Višegrad i Rudo 10, Foča 11, Bileće 14 i u Trebinju ima 15 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, u višim predelima od 5. Sutra ujutru pretežno oblačno, na jugu sunčano. Oko reka i po kotlinama magla i niska oblačnost koja se ponegde može zadržati veći deo dana u svežije vreme u tim mestima. Od prepodneva sunčanije i toplije uz umereno oblačenje na zapadu koje će se tokom dana premeštati ka istoku i jugu. Minimalna temperatura od 2 do 8 u višim predelima od minus 1. Maksimalna od 11 do 16 u višim predelima i mestima sa maglom od 8.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila da dogovor između Banja Luke i Vašingtona podrazumijeva stabilizaciju situacije i uvođenje Bosne i Hercegovine u normalne tokove.
Izbor pregovaračkog tima i glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom u nadležnosti je Savjeta ministara. Saglasni u SNSD-u i HDZ-u.
Sutra u Sarajevu sjednica Kancelarije za razmatranje žalbi BiH na javnu nabavku usluga transporta izbornog materijala.
Zbog serije šovinističkih ispada usmjerenih prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj, brojna reagovanja i osude srbofobije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.